VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 15 Februari 2022? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Myanmar menyatakan tidak akan hadiri pertemuan para menlu ASEAN. Kampanye calon presiden Korea Selatan resmi dimulai. Taliban peringatkan akan pertimbangkan kembali kebijakan terhadap Amerika Serikat jika aset yang dibekukan tidak dikembalikan. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini diantaranya Kepolisian daerah Sulawesi Tengah memeriksa 17 polisi, 15 pucuk senjata api akan diuji balistik.
Senjata api yang diamankan sebanyak 15. Ini nanti dari jumlah senjata ini akan kita cocokkan dengan uji balistik, kita cocokkan dengan proyektil yang ditemukan di TKP.
Selain itu, ada laporan yang juga menarik untuk disimak, yaitu insiden Wadas sepekan lalu meninggalkan trauma bagi para warga. Belasan warga hingga saat ini masih mengungsi dan tidak berani pulang.
Mengungsi mas di tempatnya saudara gitu, paling-paling pasti takut itu. Kami ini sampai hari ini masih belum bisa untuk data satu persatu gitu loh, per name gitu, jadi masih belum muncul.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Myanmar tidak akan hadir dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN pekan ini di Kamboja. Menolak undangan untuk mengirimkan seorang wakil non-politiknya, bukan menteri luar negerinya, kata pemerintah Myanmar hari Senin. Kamboja, ketua ASEAN sekarang ini, awal bulan ini menyatakan bahwa para anggota kelompok regional itu telah gagal mencapai konsensus mengenai undangan untuk menteri luar negeri Myanmar, Una Maung Win, ke pertemuannya pada hari Kamis dan Jumat di ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Una Maung Win adalah menteri luar negeri yang ditunjuk setelah militer merebut kekuasaan di Myanmar tahun lalu yang menyingkirkan pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi. Keputusan untuk membatasi keikutsertaan Myanmar itu mencerminkan perbedaan pendapat mengenai kurangnya kerjasama Myanmar dalam menerapkan langkah-langkah yang telah disepakati kelompok beranggotakan 10 negara itu tahun lalu untuk membantu meredakan krisis politik di negara tersebut setelah pengambil alihan kekuasaan oleh militer. Para kandidat Presiden Korea Selatan Selasa memulai kampanye resmi mereka. Persaingan meraih jabatan tertinggi di pemerintahan itu dinodai oleh perselisihan politik yang intens terkait tuduhan-tuduhan terhadap dua kandidat utama dan keluarga mereka. Kandidat Partai Liberal yang kini berkuasa, Lee Jae-myung, dan saingannya dari Partai Oposisi yang konservatif, Yoon Suk-yeol, berada di posisi terdepan dari 14 kandidat yang terdaftar di Otoritas Pemilu Korea Selatan. Jajak-jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa mereka bersaing luar biasa ketat. Pemilihan presiden pada 9 Maret akan berlangsung sewaktu Korea Selatan menghadapi berbagai masalah kritis, seperti ekonomi yang didera pandemi COVID-19, program nuklir Korea Utara yang maju, dan persaingan yang semakin intensif antara Amerika dan Tiongkok. Penguasa Islamis garis keras Afghanistan menyatakan mereka berencana akan mempertimbangkan kembali kebijakan mereka terhadap Amerika jika pemerintahan Presiden Joe Biden menolak mengembalikan penuh aset senilai 7 miliar dolar yang telah dibekukan di Amerika Serikat. Presiden Biden mengeluarkan perintah eksekutif Jumat lalu yang meminta bank-bank agar menyisihkan 3,5 miliar dolar aset yang dibekukan ke dalam dana perwalian yang diperuntukkan bagi bantuan kemanusiaan di Afghanistan. Sisanya 3,5 miliar dolar akan tetap berada di Amerika untuk membiayai pembayaran dari gugatan hukum para korban terorisme di Amerika, khususnya serangan 11 September 2001 di Washington DC dan kota New York yang masih berjalan di pengadilan. Seorang juru bicara Taliban mengeluarkan pernyataan hari Senin yang mengatakan serangan 11 September tidak ada kaitannya dengan Afghanistan. Juru bicara itu mengatakan apabila Amerika tidak menyimpang dari sikapnya dan melanjutkan tindakan provokatifnya, pihaknya juga akan terpaksa mempertimbangkan kembali kebijakannya terhadap Amerika. Seorang miliarder Australia keturunan Tionghoa Selasa membantah menjadi dalang yang dituduh oleh Dinas Intelijen Tertinggi Australia mencoba membeli kandidat-kandidat pemilu atas nama sebuah kekuatan asing. Taipan Property Chow Chak Wing mengatakan tuduhan bahwa ia adalah orang yang selama ini dirahasiakan namanya yang menyalurkan ratusan ribu dolar kepada calon-calon potensial untuk mencoba mempengaruhi hasil pemilihan adalah tidak berdasar dan sembrono. Mike Burgess, Dirjen Organisasi Intelijen Keamanan Australia, baru-baru ini memicu badai spekulasi ketika ia membeberkan adanya rencana campur tangan asing yang dipimpin oleh seorang individu secara diam-diam. Senator oposisi Kimberly Kitching pada hari Senin menggunakan hak istimewa parlemen untuk menyebutkan dalang itu adalah Chow. Saya seorang pengusaha dan dermawan. Saya tidak pernah terlibat atau tertarik untuk mengganggu proses pemilihan demokratis di Australia, kata Chow dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan melalui pengacaranya. Pertunjukan udara 2 tahunan Singapura yang biasa dikenal sebagai Singapore Air Show dibuka Selasa dalam skala yang lebih kecil daripada sebelum pandemi. Karena pembatasan terkait penanggulangan pandemi, masyarakat umum tidak diperbolehkan menghadiri acara selama 3 hari itu. Tetapi sekitar 600 peserta pameran menunjukkan produk dan layanan mereka. Jumlah peserta pameran itu jauh lebih rendah daripada pelaksanaan terakhir acara itu pada Februari 2020. Saat itu ada 930 perusahaan terlibat. Situasi ini tidak mencerminkan kondisi dunia penerbangan saat ini. Setelah wabah virus corona hampir melumpuhkan perjalanan udara, para ahli mengatakan pasar penerbangan berangsur pulih. Belanja pertahanan udara banyak negara meningkat. Begitupun halnya bisnis penerbangan komersial. Meskipun gelombang terbaru dari infeksi yang didorong oleh Omikron melanda Asia dan belahan dunia lainnya. Departemen Transportasi Amerika Senin melaporkan bahwa jumlah penumpang yang bepergian dengan maskapai-maskapai penerbangan Amerika kembali menguat tahun lalu, naik 83% dibandingkan dengan angka pada tahun 2020. Tetapi data awal menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan penerbangan tersebut masih belum pulih ke level sebelum pandemi. Maskapai tersebut mengangkut lebih dari 303 juta penumpang pada tahun 2021, 246 juta lebih sedikit dibandingkan dengan pada tahun 2019. Pada puncak gangguan perjalanan udara terkait pandemi, jumlah penumpang yang diangkut oleh maskapai penerbangan Amerika turun 60% secara keseluruhan. Amerika Senin menyatakan penundaan impor alpukat dari Meksiko akan tetap berlaku hingga keamanan para inspektur pertanian Amerika dapat dijamin. Layanan Inspeksi Kesehatan Hewan dan Tanaman, APHIS, Departemen Pertanian Amerika, menghentikan operasinya di negara bagian Michoacán, Meksiko, pada hari Sabtu, setelah seorang inspektur menerima pesan ancaman. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menyatakan belasan polisi diperiksa dalam penyelidikan tertembaknya seorang warga saat aparat polisi melakukan pembubaran paksa aksi pemblokiran jalan poros Trans Sulawesi. Selain itu, belasan pucuk senjata api laras pendek juga diamankan untuk kepentingan uji balistik. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Menyikapi kematian seorang warga yang diduga tewas tertembak dalam aksi pembubaran massa yang memblokade jalan poros Trans Sulawesi, Polda Sulawesi Tengah memulai penyelidikan kasus tersebut dengan memeriksa 17 anggota kepolisian resor atau Polres Parigi Motong. Ke-17 anggota Polres yang diperiksa oleh penyidik profesi dan pengamanan atau Propam Polda Sulawesi Tengah terbukti membawa senjata api saat polisi melakukan penindakan pembubaran paksa pemblokiran jalan di Desa Sinai, Kecamatan Tinombo Selatan pada Sabtu 12 Februari. Dalam peristiwa itu, seorang warga bernama Valdi alias Aldi, 21 tahun, tewas akibat luka tembak.
Kemudian senjata api yang diamankan sebanyak 15. Ini nanti dari jumlah senjata ini akan kita cocokkan dengan uji balistik, kita cocokkan dengan proyektil yang ditemukan di TKP.
Jelas Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Didik Supranoto dalam konferensi pers di Mapolres Parigi Motong pada Senin 14 Februari. Didik menjelaskan uji balistik terhadap ke-15 pucuk senjata api itu dilakukan oleh tim laboratorium forensik dari Makassar, Sulawesi Selatan yang telah dikirim untuk membantu pengungkapan kasus tersebut. Ia menambahkan bahwa Polda Sulawesi Tengah telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan melibatkan bidang profesi dan pengamanan, inspektur pengawasan daerah, Direktorat Kriminal Umum, serta pelibatan tim laboratorium forensik Makassar. Pemblokiran jalan terjadi saat warga masyarakat dari Kecamatan Toribulu, Kasimbar, dan Tinombo Selatan menggelar aksi unjuk rasa penolakan tambang emas. Masa aksi mendesak kehadiran Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendengarkan aspirasi mereka. Pemblokiran jalan berlangsung selama 12 jam dan menimbulkan kemacetan hingga 10 km. Sementara itu, dari pemantauan VOA, sekitar 300 orang yang menamakan diri mereka Aliansi Rakyat Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Kota Palu. Dalam orasinya, massa mendesak pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP tambang emas PT Trio Kencana, serta mengecam tindak represif aparat kepolisian di Parigi Motong. Massa kemudian membubarkan diri setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah.
Gubernur akan mengeluarkan surat rekomendasi ke kementerian berupa cabut IUP PT Trio Kencana. Gubernur tadi sudah merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penembakan yang terjadi di Kasimbal.
Teriak Dandi Putra dari Aliansi Rakyat Bersatu saat menjelaskan hasil pertemuan itu di hadapan massa aksi. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Sulawesi Tengah, Sunardi Katili, menilai seharusnya pemerintah mau mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak kehadiran tambang emas. Aksi penolakan warga terhadap rencana pertambangan emas PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Motong sudah berlangsung sejak tahun 2010. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Insiden Wadas sepekan lalu meninggalkan trauma dalam bagi para warga. Belasan warga hingga saat ini masih mengungsi dan tidak berani pulang. Keberadaan warga yang belum berani pulang itu diungkap oleh Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, Minggu 13 Februari lalu. Warga takut insiden serupa akan terulang. Dikonfirmasi terpisah, pengacara dari LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya, membenarkan hal itu. Pihaknya masih terus melakukan pendataan, sehingga belum tahu jumlah pasti warga yang masih mengungsi ke wilayah lain. Namun sejauh ini dia menyebut jumlahnya sudah lebih dari 10.
Mengungsi mas di tempatnya saudara, gitu. Paling-paling pasti takut itu. Kami ini sampai hari ini masih belum bisa untuk data satu persatu gitu loh, per by name gitu, jadi masih belum muncul.
Upaya mengajak mereka kembali ke rumah telah dilakukan. Suasana kondusif juga dihadirkan setelah polisi menarik seluruh aparat dari kawasan Wadas pada Sabtu 12 Februari. Namun rasa takut masih menghalangi kepulangan belasan warga itu setidaknya sampai Senin kemarin. Dalam pertemuan dengan Ombudsman Jawa Tengah di Wadas Senin 14 Februari, sejumlah warga menceritakan kembali apa yang terjadi pada insiden 8 Februari lalu. Salah satunya adalah Fajar yang menceritakan bahwa polisi mulai datang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah ketegangan meningkat, suasana berubah menjadi keos. Warga bingung karena polisi mencerca untuk memastikan mereka warga Wadas atau bukan. Karena di rumah sendiri, warga seperti Fajar tentu tidak menenteng kartu tanda penduduk seperti ditanyakan polisi.
Akhirnya saya lari ke kamar ya. Ke kamar ternyata, dan di kamar itu ternyata sudah ada beberapa teman yang sembunyi. Dan di situ juga ada ibu-ibu yang juga sembunyi. Akhirnya lawang pintunya kita tutup. Selang beberapa menit itu pintunya sudah digedor, didobrak gitu loh.
Seniman yang juga mendampingi warga Wadas mempertahankan tanahnya, Yaya Yatmaka, juga turut digelandang polisi pada Selasa pekan lalu. Dia menginap semalam di Mapolres Purworejo sebelum kemudian dibebaskan setelah desakan muncul dari banyak pihak.
Semalaman ya digojlok mas, dengan cara halus, tapi lama-lama tinggi, terus ya diacak-acak pokoknya sampai mentalnya jatuh, karena kita ditanya misalnya berapa tanah yang dipunyai, berapa luas, dalam rangka sebetulnya mengoplok-ngoplok supaya mereka itu menyerah atas perlawanannya.
Hari Senin 14 Februari, kantor Ombudsman Jawa Tengah datang ke Desa Wadas untuk bertemu warga. Sesuai tugasnya, lembaga ini melakukan investigasi terkait dugaan kesalahan administrasi dalam upaya pengamanan proses pengukuran. Sabarudin Hulu dari kantor Ombudsman Jawa Tengah mengatakan, lembaganya akan bertemu dengan semua organisasi pemerintah yang terlibat dalam insiden itu.
Jadi Ombudsman melakukan investigasi terkait dugaan maladministrasi dalam memberikan pelayanan dalam proses pengamanan yang dilakukan oleh aparat dari kepolisian.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pada Jumat 28 Januari lalu, sebuah jembatan di kota Pittsburgh ambruk, mencederai 10 orang dan menyebabkan 7 kendaraan terlempar ke sebuah lembah. Kondisi sarana di Amerika Serikat dari hari ke hari semakin parah dan undang-undang infrastruktur senilai $1.2 triliun yang baru-baru ini berhasil diloloskan oleh pemerintahan Biden dinilai masih tidak mencukupi. Laporan ini menelusuri kondisi sarana itu.
Ambruknya jembatan di Pittsburgh ini terjadi setelah dilakukan inspeksi terhadap jembatan itu. terakhir kali pada September 2021. Hasilnya, jembatan itu dinilai berada dalam kondisi buruk. VOA menghubungi Andrew Herman, seorang ahli struktur dan mantan Presiden American Society for Civil Engineers, ASCE. Dia berpendapat bahwa pada saat ini masih terlalu dini untuk menentukan penyebab ambruknya jembatan itu.
Well, the bridge was inspected and rated less than, you know, 4 or less, which is poor condition or the former structurally deficient category.
Jembatan ini telah diperiksa dan dimasukkan peringkat 4 atau kurang yang merupakan kondisi buruk atau yang dulu disebut kategori yang tidak sempurna dari segi struktural. Kalau tidak salah, superstruktur mendapat peringkat 4 dan superstruktur itu adalah konstruksi yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari landasan jembatan ke pilar dan abutmennya.
Menurut Herman, masyarakat harus menunggu hasil penyelidikan oleh entitas yang kompeten, yakni The National Transportation Safety Board atau NTSB. VOA secara terpisah juga menghubungi Insinyur Ashar Saputra PhD, Profesor dan pengajar senior di Fakultas Teknik Sipil Universitas Gajah Mada. Dia mempertanyakan mengapa fakta bahwa jembatan itu dalam peringkat buruk tidak segera ditindaklanjuti, apalagi mengingat ini adalah penilaian cepat dan visual.
Mestinya kalau di dalam bridge management system yang bagus, pada kondisi yang poor itu tadi, seharusnya dilanjutkan dengan investigation yang lebih mendetail. Untuk memastikan apakah statusnya masih memenuhi standar safety atau tidak. Nah, sebenarnya dari SOP yang ada di United States sendiri, setelah ada kondisi poor muncul dari Department of Transportation itu, mestinya dilanjutkan dengan detail investigation untuk memastikan apakah jembatan ini harus close atau tidak. Nah, kelihatannya ini yang belum sempat dilakukan.
Pendapatnya ini, kata Ashar, diperkuat oleh informasi yang sudah beredar sejauh ini dalam masyarakat, khususnya foto-foto awal dari penyelidikan NTSB, di mana terlihat proses besi yang berkarat secara luas dan parah. Ini jelas mengurangi kapasitas unsur-unsur struktural jembatan ini dalam menanggung beban. Kajian baru-baru ini oleh The American Road and Transportation Builders Association memperoleh temuan bahwa di seluruh Amerika terdapat 43.578 jembatan yang berada pada peringkat poor atau buruk dan hampir 224.000 membutuhkan perbaikan besar atau penggantian total. Paket infrastruktur $1.2 triliun yang baru-baru ini berhasil digolkan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden, oleh Herman dinilai hanya merupakan down payment atau uang muka untuk usaha permajaan infrastruktur jembatan di seluruh negeri Paman Sam ini. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Afghanistan memiliki landscape media berita dan hiburan yang berkembang pesat sebelum Taliban mengambil alih negara itu. Kini menjelang 6 bulan pemerintahan Taliban, wartawan VOA Aisyah Tanzim mengamati bagaimana kancah media di negara itu telah berubah. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Afghanistan memiliki lanskap media berita dan hiburan yang berkembang pesat sebelum Taliban mengambil alih negara itu. Kini menjelang 6 bulan pemerintahan Taliban, wartawan VOA Aisyah Tanzim mengamati bagaimana kancah media di negara itu telah berubah. Berikut laporan selengkapnya. Saluran-saluran hiburan di Afghanistan yang ada di bawah rezim sebelumnya sekarang tidak seperti sebelumnya. Taliban meminta mereka untuk mengubah tayangannya. Hadi Sahar adalah produser senior di saluran televisi Afghanistan bernama One TV.
Islamic Emirate officials asked us to ban all of the serials that was aired from One TV.
Pejabat UEA meminta kami untuk tidak menayangkan semua serial yang disiarkan One TV.
Ketika ditanya mengenai penggantinya, ia mengatakan,
"Right now it is replaced with Iranian serials."
Saat ini diganti dengan serial dari Iran.
Ia menjelaskan serial Iran lebih bisa diterima.
Because they say it is Islamic and they reserve the hijab.
karena mereka mengatakan program itu bersifat Islami dan mengenakan jilbab. Menurut pejabat Taliban atau Imarah Islam, orang-orang menyukai serial semacam ini.
Acara musik live yang populer di televisi sekarang tidak ditayangkan. Dalam 6 bulan terakhir, produksi internal hiburan di sebagian besar saluran televisi terhenti. Ruangan yang dulunya pusat produksi program hiburan One TV, sekarang semuanya sudah tidak beroperasi. Sekarang, para perempuan yang bekerja di pusat produksi ini berupaya mencari cara untuk membuat program Islami yang memenuhi persyaratan Taliban. Terkait berita, banyak wartawan mengatakan sensor diri sudah menjadi norma di bawah rezim baru Taliban. Mereka tidak akan berani mengecam pemerintah atau kinerjanya seperti yang dilakukan pada rezim sebelumnya. Tidak ada yang ingin melakukannya karena takut. Wartawan perempuan menghadapi serangkaian masalahnya sendiri. Fakria Radfar, wartawan Tolonis, mengatakan,
sebelumnya kami diizinkan bebas kemana saja untuk meliput, tapi sekarang tidak lagi. Beberapa kementerian dan kantor misalnya tidak mengizinkan perempuan masuk.
Taliban juga meminta pembawa berita perempuan di saluran berita untuk mengubah penampilannya. Sana Amiri, pembawa berita di One TV, mengatakan,
setelah kedatangan Taliban, jurnalis perempuan harus menutupi rambut. Sebelumnya kami menutupi kepala kami, tetapi tidak terlalu ketat. Sekarang kami harus mengganti pakaian kami sepenuhnya karena mereka ada di pemerintahan.
Namun, Taliban tampaknya memberi orang waktu untuk menyesuaikan diri. Beberapa saluran radio dan televisi Afghanistan masih menayangkan musik, meskipun jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Beberapa program hiburan asing yang menampilkan perempuan tanpa jilbab terus mengudara. Masalah yang dialami media termasuk larinya modal dan bakat dari negara tersebut. Ketika Taliban mengambil alih, sebagian besar penghibur dan jurnalis terkenal pergi. Pendanaan asing dan pendapatan iklan juga mengering. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan bahwa kenaikan tajam kasus-kasus campak di Afghanistan mengancam kehidupan dan kesejahteraan jutaan anak yang kurang gizi. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Lebih dari 35.300 kasus yang diduga penyakit campak dan 156 kematian telah dilaporkan di Afghanistan dari Januari 2021 hingga Januari tahun ini. Yang paling mengkhawatirkan adalah kenaikan tajam dan cepat kasus-kasus bulan lalu. WHO melaporkan 40% peningkatan kasus campak pada minggu terakhir Januari. Meski angka kematian cukup rendah, WHO memperingatkan banyak anak kemungkinan akan meninggal dunia akibat penyakit itu dalam beberapa pekan ke depan. Juru bicara WHO Christian Lindmeier mengatakan kematian terkait campak tidak selalu dilaporkan di Afghanistan, maka jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.
The rise in measles cases is especially concerning because of the extremely high levels of malnutrition.
Kenaikan kasus campak sangat mengkhawatirkan karena tingginya tingkat malnutrisi di Afghanistan. Malnutrisi melemahkan kekebalan tubuh, membuat orang jadi lebih rentan karena penyakit dan meninggal akibat penyakit seperti campak, terutama anak-anak. Selain itu, infeksi campak bisa menyebabkan tekanan pada sistem kekebalan tubuh dan gangguan pada kekebalan yang meningkatkan kerentanan terhadap semua patogen.
Program Pangan Dunia atau WFP mengatakan Afghanistan menghadapi krisis pangan terburuk dalam catatan. Dikatakannya, 1 dari 3 orang akan kelaparan dan sekitar 2 juta anak kurang gizi. WFP memperingatkan 14 juta anak diperkirakan akan menghadapi tingkat kelaparan yang mengancam keselamatan, apalagi tingkat malnutrisi sudah sangat tinggi. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat menular. Lindmeier mengatakan anak kecil yang belum divaksin sangat berisiko terjangkit dan meninggal karena penyakit itu. Pada Desember, ia mengatakan kampanye imunisasi dilakukan untuk menanggapi wabah campak. Ia mengatakan kampanye itu mencapai 1,5 juta anak di sebagian provinsi yang sangat terimbas.
Now, WHO is helping to plan for a larger measles outbreak.
Kini, WHO membantu merencanakan kampanye imunisasi yang lebih besar untuk menanggapi wabah campak yang akan dimulai pada Mei atau mungkin lebih awal untuk mencapai lebih dari 3 juta anak di seluruh negara itu.
Instansi itu mengimbau pemerintah-pemerintah untuk memastikan agar sedikitnya 95% dari populasi menerima 2 dosis vaksin yang bisa mengendalikan campak.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Bisnis Amerika dan warga Amerika keturunan Asia meningkatkan kerjasama mereka untuk membantu pengungsi Afghanistan ketika mereka menyesuaikan hidup mereka di Amerika Serikat dan ikut serta dalam pelatihan teknologi dan penggunaan peralatan. Salah satu upaya pemukiman kembali para pengungsi ini dimulai di sebuah pangkalan militer di Indiana dan telah menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Sebuah perusahaan infrastruktur lokal melakukan prakarsa untuk membantu para pengungsi Afghanistan yang berada di Indiana. Ketika Rupal Tanawala muncul dalam sebuah laporan berita lokal pada bulan September, dia mengurangi jam kerjanya sebanyak 50% untuk meluangkan waktu selama 4 bulan guna memastikan pengungsi Afghanistan di kamp pemukiman mereka di luar kota Indianapolis menguasai sesuatu yang tidak dimilikinya saat berimigrasi ke Amerika Serikat, yaitu teknologi.
I come from India where I did not have access to technology.
Saya berasal dari India, di mana saya tidak memiliki akses ke teknologi. Sebagai seorang imigran, saya tahu bagaimana rasanya tidak bisa bicara bahasa Inggris dan tidak bisa belajar dengan cepat. Anda perlu memiliki sebuah laptop untuk bisa melamar pekerjaan, membuat resume atau riwayat pekerjaan.
Kali ini, para pengungsi memperoleh perangkat lunak dan keras teknologi berkat sumbangan dari perusahaan Amazon, Asian American Alliance, sebuah organisasi masyarakat di Amerika keturunan Asia, dan The Society for Information Management, sebuah perusahaan infrastruktur berbasis di Indianapolis. IEA menyumbangkan perangkat keras dan sumber daya manusia untuk membantu pembangunan sebuah laboratorium komputer untuk para pengungsi Afghanistan di Camp Atterbury, Indiana. Secara keseluruhan, 500 laptop dan iPad bekas terkumpul melalui usaha Rupal dan dibagikan ke 8 pangkalan militer. Sekarang program ini mengendurkan laju operasinya dan hanya dilaksanakan di 3 pangkalan militer. Apakah tantangan yang hendak ditanggapi Rupal berikutnya? Dia ingin memastikan setiap keluarga di antara ke 54.000 yang berimigrasi bisa melakukan transisi di Amerika dengan teknologi yang disumbangkan itu. Karena, kata Rupal, banyak warga Afghanistan yang membantu pasukan Amerika ketika mereka bertugas di Afghanistan.
If not for this Afghan guest,
bukankah warga Afghanistan ini berjasa dan memberikan layanan penerjemahan? Siapa yang mendukung dengan semua kebutuhan yang mereka perlukan?
Menyambut pengungsi Afghanistan merupakan sebuah misi yang bersifat pribadi bagi Rupal. Putranya adalah seorang taruna di Akademi Militer Amerika di West Point. Ini merupakan sebuah babak baru dalam sejarah Amerika, para imigran yang mengayomi generasi berikutnya untuk membela dan melestarikan tanah air baru mereka. Demikian laporan VOA.
Lebih dari 40 pasangan Thailand mewarnai hari kasih sayang dengan mengikat janji pernikahan di atas gajah, tim VOA melaporkan. Pernikahan massal di atas gajah itu berlangsung di Taman Tropis Nong Noch di Provinsi Chonburi, Thailand, Senin 14 Februari. Pasangan-pasangan itu memulai acara pernikahan dengan menunggangi gajah masing-masing. Mereka kemudian bergerak secara beriringan dalam parade di sebuah jalan besar menuju taman itu. Selama parade berlangsung, tepatnya di posisi terdepan, sejumlah perempuan berpakaian tradisional berwarna pink tampak menari sambil melenggak-lenggokkan tubuh mereka mengikuti irama musik. Kehadiran mereka diikuti kelompok gajah penari yang tak kalah aktif menggerakkan tubuh dan belalai mereka. Para pawang gajah berpakaian merah tua terlihat hadir menggiring hewan-hewan itu. Tuncha Pankeo, seorang pengantin perempuan berusia 30 tahun, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya.
Ini adalah sesuatu yang akan kami ingat. Kami menandatangani surat nikah kami di Taman Tropis Nong Noch. Kami menunggang gajah dan mengenakan pakaian tradisional Thailand pada hari istimewa ini.
Pasangannya, Chayodom Homhual, 31 tahun, juga merasakan hal yang sama meski menunggang gajah adalah pengalaman baru baginya.
Saya belum pernah menunggang gajah sebelumnya. Saya sedikit takut, tetapi saya juga sangat senang.
Pengantin perempuan Tanya Bucha, 36 tahun, berdiri di samping pasangannya Panyapon Yuyapin, 34 tahun, senang bisa menikah di hari kasih sayang.
Kami menikah hari ini karena hari ini adalah hari kasih sayang. Taman ini juga sangat indah dan merupakan tempat yang menarik untuk menikah. Itulah alasan mengapa kami memutuskan untuk datang ke sini bersama-sama.
Menurut Kepala Pengelolaan Taman Tropis Nong Noch, Kampon Tansakja, hari itu juga merupakan hari membahagiakan bagi para gajah. Ia mengatakan selama pandemi nyaris tidak ada kegiatan di taman tersebut, sehingga gajah-gajah tersebut terpaksa menganggur. Pernikahan massal membuat gajah-gajah itu menari dan mendapat makanan ekstra.
Yes, the elephant lost their job, but they still...
Ya, gajah-gajah itu kehilangan pekerjaan selama ini, tetapi kami masih melatih mereka setiap hari, dan ini adalah acara yang membahagiakan bagi mereka.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.